avoir suivi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga bozana kisi ya kosoigner kosunga bana basi bakutana na likama wana?
OK, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est en de la base, ils ont maladie. Ils ont maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si comme un gênant, hein, maman, moi si à qui est comme un gynécologue, comme ça, ça dit consultation, à conseiller, il y a ça la poésie là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé, ango eutaka wapi loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, mon signon sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopause akuzi deja age ba organe et comme un peu atrophique mon ppp koki kokota yango pe koya koya na ba sport hein. J'espère que ba mama ba si ba koyoka nga mapete donc ba sport moro et ça la kané ti ba marche neti ba yoga wana hein ba sport moko concentration ba yoga tant ozo ça ba sport wana ba grande lèvre ifungwami ba petite lèvre ifungwami mon ppp koti mais et ça la le plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de cocotte. Pendant le mouvement acte, on a un peu de bimi et ça, il y a un peu de bruit. Mais pour nous, on a un peu de fanda, le fait que la télé a changé ma position ou a un peu de soulevé et l'autre moment on a fait, a témoin force mouquet et fongoli qu'on a lancé mon pépé coti, tant qu'on a quitté si un mot, mon pépé est bimi. Et ça, maladie. Et ça, quand on peut prendre des côtes, et puis, mais ça, maladie. Si on a commis gênant seulement, à qui qu'on est comme on a un gynécologue, on a un conseiller à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayebi bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malulu.